eu creo que ardería moitísimo menos e chegaría incluso pues, a extinguirse, está claro. Sobre todo porque nas cumbres dos montes que xa ardeu, ainda a día de hoxe se estaba ca saca de pinos, hai moitas carreteras feitas da saca de pinos, ademais, entón, pois, a ver, eu entendo que sería moitísimo máis fácil que parase o lume que nas outras zonas, pero bueno, tampouco son experta e onte tamén me chegaba que en Valdeorras pois, que volverá a pasar o lume por algunha zona na que ardera no 22, entón non me von arriesgar a decir nada porque aquí non hai nada seguro, estes lumes comportanse dunha forma moi extraña, entonces bueno, pois está claro que eu creo que aí nesas zonas onde está pois eso, o monte todavía cheo de carreteritas de haber sacado os pinos, pois que sería, bueno, pois moi fácil de parar, parécene, pero xa non quero arriesgar nada porque, bueno, non... O que decimos, son lumes moi imprevisibles e cando pensas que están controlados, pois, fan cousas moi extrañas.